Zaujímavé video rozhovory s politikmi aj nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii Rozhovory ZKH v audioverzii.
V dnešnej bláznivej dobe o kvantitu informácií nie je núdza. O ich kvalitu však áno, najmä pri všeobecne zložitých témach, ako sú financie, právo či ekonomika. Podcast Zdravý rozum je liekom na túto hodnotovú podvýživu. Prináša vám pohľady odborníkov na dôležité témy v praktickom, užitočnými informáciami nabitom formáte. Ak máte otázky a potrebujete na ne odpovede, ktoré využijete v každodennom živote, neváhajte a vypočujte si ho. Unión poisťovňa. Meníme ponuku podcastov k lepšiemu.
Parlament vyzval predsedu SAS, aby zaplatil 634 tisíc ministerstvu hospodárstva za nehospodárne vynakladanie verejných zdrojov pri Expo v Dubaji. Hlasovalo za to 77 poslancov koalície. Vláda zároveň ohlásila konsolidačné opatrenia a kompenzáciu cien energií za 1,4 miliardy eur na aktuálne témy s predsedom SAS Richardom Sulíkom. Vítajte.
Dobrý deň prajem, ďakujem pekne za pozvanie.
Pán predseda, ďakujeme, že ste prišli. Cítite nejakú zodpovednosť, politickú myslím, za tú správu NKÚ a tých 634 tisíc?
Bez debaty áno, tá politická zodpovednosť je v tom, že mal som viac dohliadať na to, aby zlúna základňa a účtovníctvo boli v poriadku, ale tam nedošlo k žiadnej sprenevere peňazí, k žiadnemu nehospodárnemu nakladaniu a ak dovolíte, rád by som sa k tým 634 tisícom vyjadril. Táto suma je zložená z troch položiek. Prvé je 330 tisíc, čo štát platil viac za skladovanie. Keby sme všetok ten materiál a tie exponáty, čo sme v Dubaji mali, dovezli i hneď, tak podľa predbežnej hodnoty zákazky by to stálo 704 tisíc eur ten transport. Šialená cena, lebo v tom čase 200 krajín sveta chcelo si zobrať tovar a exponáty naspäť domov. Tým, že to bolo 4 mesiace neskôr, tak to nestalo 700 tisíc, ale 259. Tá úspora je väčšia, ako boli náklady na to dlhšie skladovanie. To je tá prvá položka. Mm-hmm. Druhá položka je 164 tisíc eur za bývanie.
5 apartmánov.
Dokopy 8, a toto je 5, ale dokopy sme prenajali 8 apartmánov. Preto, lebo na tom našom pavilóne robilo približne 40 ľudí, však to bolo od rána do 10. večer otvorené. Kopec ľudí tam naozaj makalo a tí museli niekde bývať. A k tomuto nebola vedená správna evidencia, tak asi nikto nečaká, že ja ako minister budem chodiť kontrolovať, kto kedy prevzal kľúčiky. Ale fakt je ten, že tam bývali len ľudia, ktorí na tom pavilóne naozaj aj pracovali a tu beriem to, že tá evidencia mala byť robená. Ale to neznamená, že štát minul viac. Tretia položka z tých 634 tisíc, to je úplne absurdné, že niekto chce po mne tie peniaze, je 115 tisíc eur za štúdiu, ktorú nechal vyhotoviť môj predchodca, preto lebo na...
To bola projektová dokumentácia na výstavbu toho slovenského pavilónu.
Architektonická štúdia, si myslím, že to bola. Ale dôležité je, že... my sme si mali stavať pôvodne pavilón na pozemku, ktorý nám Expo Dubaj pridelilo. No lenže Peter Žiga síce zaplatil tú štúdiu, ale potom sa 2 roky neurobilo, že vôbec nič. Ten Expo tým pod vedením nejakého pána dôchodcu tam nerobil nič. Bola tam ešte jedna taká mladá dáma, tá sa volala Soročinová, tá ani len do roboty nechodila. A keď som ja nastúpil ako minister, tak my sme tam okrem tejto zaplatenej štúdie alebo projektu nemali že nič. A hlavne nám z Expo Dubaj oznámili, že ten pozemok už nie je k dispozícii.
Pán predseda, to čo hovorí pán Andraši, dopoviem, nie, môžete to všetko rozobrať, len k tomu to,
lebo zaujímavé. Ja budem
to, čo vám vyčíta predseda NKÚ pri tomto konkrétnom.
Ja sa vyjadrím k tomu, nechajte ma dokončiť tú myšlienku, prosím vás pekne, a ja potom budem na všetko reagovať, čo mi...
Dobre,
budete
tak
ďalej.
Mohol by to byť dialog a mohli by sme sa dostať rýchlejšie ďalej, ale dobre, dopovedzte.
Dialog aj spočíva v tom, že necháte dohovoriť toho druhého.
Áno, aj aspoň, v tom, že to nie je monolog. Nech
aspoň vetu, hej. No dobre, teda, takže tých 115 tisíc bolo zaplatených za môjho predchodcu a bolo vyhodených v podstate von oknom, lebo tam sa neudialo nič. A keď som nastúpil ja, tak nám z Expo oznámili, že ten pozemok už nie je k dispozícii. Jediná možnosť je, že si môžeme prenajať budovu. Tak, nech sa páči, ja to som bolo skončil. No však už som bol tesne pred koncom, keď ste mi skočili do reči.
To som nevedela, koľko ešte budete hovoriť. No, tam vám napríklad vyčíta predseda Andraši, že ste mali vyvodiť zodpovednosť voči týmto konkrétnym ľuďom. Tak vyvodili ste ju?
Vyvodil som ju, áno. A síce som sa rozlúčil s generálnou komisárkou pre Expo. Uh-huh. Ešte to bolo niekedy jún 22.
Čo napríklad ten alkohol, to sa mi javí ako dosť absurdné, lebo ministerstvo hospodárstva vlastne bolo jediné oprávnené nakupovať v Dubaji ten alkohol od lokálneho výhradného dodávateľa, tak to bolo vlastne v tom Dubaji správené. A vy ste na základe tej licencie nakúpili alkoholické nápoje v celkovej sume 106 700 eur, ktoré mali slúžiť pre potreby reštaurácie. A podľa NKÚ v čase kontroly vlastne ministerstvo hospodárstva nedisponovalo vôbec dokladmi, že to prevzala tá reštaurácia, ktorá to potom ďalej teda speňažovala podľa
predala,
toho.
Jasné.
Áno, podľa toho, čo vlastne hovorí NKÚ. A že v podstate mali z toho tržbu, ale ide to celé na vrub rozpočtu ministerstva hospodárstva, lebo dnes ministerstvo ťaha za kratší koniec a nevie preukázať, že mu vlastne ten alkohol tomu prevádzkovateľovi odovzdal.
No, poprvé, čo je dôležité, to nebol alkohol, ktorý tam bol nejak prepitý, to, čo mi, alebo nejak, že na nejakých žúrkach minutí.
Asi tomu neprospelo to vaše video, teda.
No jasné, že neprospelo. Tak viete, no vždy sa nájde nejaká dobrá duša, ktorá má zapotrebí to poslať opozícii a Robert Fico sa zniží k takýmto ubohostiam, že to zverejňuje. No, ale každopádne tento alkohol bol normálne riadne predaný v tej reštaurácii. Len teda tá reštaurácia si nesmela kúpiť alkohol priamo, to je v Dubaji zakázané. Alkohol mohlo nakupovať iba ministerstvo hospodárstva, tak ho nakupovalo, posúvalo ho ďalej tej reštaurácii. Neskôr už tá reštaurácia si priamo kupovala ten alkohol, ale zúčtovanie išlo cez ministerstvo hospodárstva. Opäť sme pri tom, že zjavne tam chýbajú nejaké preberacie protokoly alebo nejaké doklady, ale to neznamená, že ten alkohol bol vypitý zadarmo, že bol ukradnutý, že bol neviem čo znehodnotený, on bol riadne predaný.
No ale keď to tá reštaurácia teraz nevyúčtuje
tomu ministerstvu... No počkajte, ešte, ale ministerstvo hospodárstva si aj zadržalo voči prevádzkovateľovi reštaurácie sumu asi 130 tisíc eur. To sa aj píše v tej samotnej správe. Čiže už len musia to nejak dotiahnuť do konca tí, ktorí to majú na starosti. Ja som sa aj ponúkol, že ja to kľudne spravím. To, čo by štát voči tomu úspechu, čo Dubai Expo bez pochyby bol, mal teraz urobiť, je jednoducho to spratať zo sveta. Ja som aj ochotný to robiť, ak by bolo to záujem, ale teraz sa tu doťahovať o to, že kde chýba aký bloček, áno, nech sa to pekne porobí všetko, len viete, no nie je to na úrovni kauzy typu, že pán Dvorecký, právnik pred môjim nástupom, ktorý zastupoval štátnu firmu MH Management, dostal za jedinú návštevu, jediné pojednávanie na najvyššom súde 8 miliónov eur. To je viac ako stal celý Dubaj dokopy. Tak to sú problémy. A nie je to, že tam chýbajú faktúry a bločky. Áno, treba to dotiahnuť. Beriem za toto aj ja zodpovedno, že som na to nedohliadal viac. Ja som mal kopec inej roboty. Kebyže mám iba ten Dubaj na starosti, tak určite všetky zmluvy a všetky bločky tam sú. V tomto prípade nie sú. Toto sa dotiahnuť dá. Treba uzavrieť tie mimosúdne dohody a bude to zo sveta. Ešte raz hovorím, žiadne peniaze neboli ani spreneverené, ani ukradnuté, ani nehospodárne minuté. Však celkovo 1 000 000 eur sme ušetrili na tom rozpočte.
No, to tiež rozporuje vlastne pán Andraši, že hovoríte, že ste ušetrili 1 000 000, ale predseda NKÚ hovorí, že v prvotnej fáze sme boli na úrovni rozpočtu 6,5 milióna eur za celú účasť. Následne sa to zvýšilo o 2,2 milióna na sumu 8,7 milióna. A potom, keď sa vás pýtali vlastne na ministerstvo hospodárstva, že na základe akej analýzy prišlo k takému navýšeniu rozpočtu, že ste na to vraj nevedeli, alebo úradníci, ktorí to mali na starosti, na to nevedeli odpovedať. A teda síce ste ušetrili pri tom konečnom zúčtovaní 1 000 000, ale to už bol navýšený rozpočet, čiže sme minus 1,4 milióna.
No nie, určite nie sme. Začnem tým, že mňa sa teda na to nikto nepýtal. To je, ja vyčítam NKÚ, že ja ako vtedajší štatutár som nemal možnosť sa k tej správe vyjadriť pred zverejnením, lebo by som tam určite bol napríklad doplnil to s tým neskorším transportom našich exponátov domov, kde na konci to bolo lacnejšie, ako by to bolo, bývalo i hneď, keby sme to transportovali. A teraz k tomu navýšeniu rozpočtu. Pôvodný rozpočet bol robený na výstavnú plochu odhadom 1300 metrov štvorcových. My sme mali 2200. My sme tam mali Slovakia Travel. My sme tam mali reštauráciu. Okrem toho, Dubaj bol o rok neskôr a to tiež zvyšuje ceny. Tak áno, toto boli dôvody, prečo stúpol celkový rozpočet úplne oprávnene. Schválila to riadne vláda, bol to riadny vládny materiál. Tunak NKU si myslím, že postupuje nekorektne, lebo to mohli kľudne aj skôr kontrolovať. A keď oni teraz zrazu povedia, že im sa nepozdáva odôvodnenie, však hovorím, to bol normálny vládny materiál, schválila to riadne celá vláda na navýšenie rozpočtu a dôvod bol ten, že my sme mali raz tak väčší stánok. Namiesto 1300 metrov sme mali 2250. Slovakia Travel, reštaurácia, všetky tieto ďalšie veci tam boli navyše. Tak to stojí viac peňazí. Pre porovnanie, Nemecko malo pôvodný rozpočet 50 miliónov a iba z dôvodu, že to bolo rok neskôr, ho navýšili na 58. 8 miliónov, iba navýšenie za jeden rok je viac, ako stál celé naše expo v Dubaji. No. A ešte jedno porovnanie. Osaka nebude stať 8,75 alebo 7,75, čo nakoniec my sme minuli. Osaka bude stať 20.
Áno, neviem, či to vieme porovnať, lebo nevieme, aké rozdielne sú tie projekty. To hovorí aj predseda Andraši. Ale...
Vieme, že bude ďaleko menšia tá Osaka.
Pán predseda, nie je najväčší problém, a to sa tiež píše v tej správe, že v podstate my nemáme žiadne ukazovatele, merateľné ukazovatele, že čo je vlastne úspešnosť takéhoto projektu, ako je napríklad Expo v Dubaji. Že v podstate... Vy teraz poviete, že to bol úspešný projekt, že to bola investícia, ktorá sa vyplatila, tých, dajme tomu, že 8 miliónov. Ale my to nevieme nejakým spôsobom zmerať, že či to nie sú vyhodené peniaze do luftu, ktoré sme mohli použiť niekde inde na nejaký iný typ propagácie Slovenska. Tak nie je vlastne najväčší problém Expa to, že nedokážeme zmerať úspešnosť takýchto pavilónov a takýchto projektov?
No, tá otázka je oprávnená, samozrejme. Problém je v tom, že ja si myslím, že nemerajú to žiadna krajina, alebo veľká väčšina krajín to nemeria. Jednoducho, keď máte svetovú výstavu, kde idú všetky krajiny sveta, všetky, tak ako tam by Slovensko jednoducho nemalo chýbať. A potom už nejde o to, že či si nájdete nejaké ukazovatele, ide o to, či to spravíte hospodárne. Ja tvrdím, že sme to spravili hospodárne. To je jedna vec. Druhá vec je, že čo by sa tak porovnať dalo, je počet návštevníkov oproti peniazom, ktoré to stálo. Tak nech sa páči. Latka je nastavená, my sme tam mali 600 tisíc návštevníkov, 600 tisíc. A stálo to 7,75 milióna. Tak poďme to porovnať s Milánom, so Šanghajom, alebo s tou Osakou, ktorá bude čoskoro, tá bude o rok a pol. Tak som veľmi zvedavý. A ďalšia vec je, že napríklad v tej Osake iba 900 metrov štvorcových budeme mať plochu. Viete, bude to trikrát drahšie, ale máme tam 900 metrov oproti 2200. A tá výstavná plocha je kľúčový ukazovateľ v tomto celom. Aby som to teda uzavrel, ak niekto stanoví nejaké ukazovatele a povie sa, že nepoďme tam, tak OK. Ja by som napríklad do Osaky nešiel. Ja som aj toto odporúčal ešte ako končiaci minister, že Osaku ja by som vynechal. No nie, vláda rozhodla, že tam pôjdeme, nie za 8 miliónov, ale za 20.
No inak ešte mi napadá jedna veľmi nepopulárna otázka, ale spýtam sa ju, lebo je to trošku problém na Slovensku. Nedá sa to bez alkoholu za 100 tisíc robiť takéto akcie?
Ale alkohol, to bol alkohol predaný. To
ano,
nebolo
či
na...
Či sa to nedá ale... bez toho robiť napríklad?
Prosím vás, pekne, tam bola reštaurácia, ale tam bola reštaurácia, ktorá 6 mesiacov predávala jedlá a predávala k tomu pivo a víno. A to pivo a víno nemohli si oni priamo kúpiť, nemohli si to doviesť, muselo to kúpiť ministerstvo hospodárstva. To sú dubajské pravidlá. Však to bolo normálne, že predané jedlo v tej predané alkohol v tej reštaurácii. To nie je, že čo tu Robert Fico vykrikuje, že 100 tisíc poldecákov. Rozumiete, normálne predaný alkohol. Tak ja neviem, prečo by tam reštaurácia nemohla, keď tam dojdem na halušky, pretože nemôžem tomu dať jedno pivo. A to pivo ale niečo stojí. A musel ho niekto doviesť. A musel niekto zaplatiť.
No, vy ste teda boli v tom videu, kde ste na záver toho nášho slovenského pavilónu povedali, že treba vypiť bar, lebo že teda zostal alkohol. Tak ten sme nejako zaúčtovali, ten, čo ste tam vtedy tú noc vypili?
To sa treba spýtať prevádzkovateľa reštaurácie, že ako tento alkohol bol zaúčtovaný. Každopádne, čo je dôležité, bolo to na konci posledného dňa, 31. marca, po 6 mesiacoch, po 180 dňoch, skončila tá výstava Expo. O 10. večer zavreli brány už navždy a približne o polnoci tým ľuďom, čo tam ešte boli, to mohlo byť 40-50 ľudí, tí ľudia, ktorí tam, akože aj tie hostesky najmenujú tam, že poctivo makali, však na to som si dohliadol, no tak som tam povedal, že bude jedna oslava. Toto nafukovať a robiť z toho veľkú vedu oproti tomu, že doktor Dvorecký za jedinú návštevu na najvyššom súde za jediné pojednávanie inkasuje viac peňazí, ako stalo komplet celé expo, vrátanie alkoholu a oneskoreného transportu a neviem čo všetko. To je že úplne smiešné.
No, poďme teda aj na iné témy. Napríklad odvolanie riaditeľa Urso pána Jurisa, on bol teda váš nominant. Následne teda aj dnes ohlásené opatrenia na dotovanie cien energií, ktoré ohlásila ministerka hospodárstva, vaša nástupnička Denisa Saková, za 1,4 miliardy eur. Tá perspektíva, pán predseda, je, že tie ceny energií už sa nedostanú späť na tú úroveň, ktorá bola pred vojnou. Dá sa toto dlhodobo takýmto spôsobom dotovať?
Tak nikdy neviete, kam sa tie energie dostanú v budúcnosti, to by som bol opatrný s tvrdením, že sa nikdy nedostanú späť. Ale tie dotácie...
Tak najbližšie roky.
Ani to neviete. Dotácie každopádne dlhodobo to celé predražujú, preto lebo vyplácajú sa plošne. To, čo sme my spravili s elektrinou, bolo, že my sme nedotovali elektrinu, my sme zabezpečili, aby slovenské elektrárne dodali do domácnosti elektrinu za tých 61 eur silová zložka. Tu sa nakupuje plyn drahšie a minimálne časť nákladov by mala byť prenesená na domácnosti. Teraz to nebude, tak to stojí miliardu. Samozrejme, štátu miliardu od niekade musí zobrať. Vyžmýkajú z ľudí. Nakoniec to aj tak zaplatia všetko len ľudia. Len zbytočne toto... Je to aj komplikácia, ale je to aj tzv. Distorzia trhu, lebo my vlastne budíme dojem, že ten plyn je lacný. Bulíkame ľuďom, že plyn je lacný, že však nech kľudne znižujú teplotu v byte tak, že otvoria okno. No a potom jasné, potom tá spotreba neklesá. Čiže toto ja považujem za chybu, takto plošne to dotovať. Najmä, ak teda vidíme, že vláda nie je, že teda nemá dostatok peňazí a že zároveň sa chystá najmasívnejšie zvýšenie daní v histórii Slovenska.
Dostaneme sa ešte aj k tým konsolidačným opatreniam, ale ešte ma zaujíma, že Denisa Saková rána na tej tlačovke vlastne odpovedala aj na otázku, ktorej ste čelili aj vy počas pandémie, že či máme dotovať aj to, že si niekto vykuruje bazén. Alebo či máme dotovať takúto cenu domácnostiam, ktoré to nepotrebujú, ktoré sú bohaté, teraz použijem ako populárnu hyperbolu, či máme dotovať vašu domácnosť, či máme dotovať domácnosť Roberta Kaliňáka a iných bohatých ľudí, ale môžeme menovať proste úplne, nemusia to byť len politici. A Denisa Saková na to odpovedala, že neexistuje spôsob, ako diferencovať tieto domácnosti, že to neviete, teda oni to nevedia urobiť iným spôsobom. Lenže my túto otázku riešime už dostatočne dlho, riešili sme ju aj počas pandémie, tak ako je možné, že ešte ale nemáme nejaký spôsob, ako rozlišovať tieto bohaté domácnosti versus domácnosti, ktorým to naozaj môže pomôcť. Viem si predstaviť, že naozaj pre matky samoživiteľky alebo osamelých dôchodcov, ktorí sú ohrození chudobou, by to mohol byť naozaj vážny problém.
No, muselo by to byť súčasťou sociálnych dávok, vtedy sa to dá, lebo náš sociálny systém už len vie identifikovať, ktoré rodiny sú v hmotnej núdzi. Tak napríklad tí, čo majú nárok na dávky v hmotnej núdzi, a zároveň spotrebujú plyn, tak napríklad oni by mohli dostať nejaký príplatok k tejto dávke.
Ale to nezasahuje všetkých, ktorí by to potrebovali.
No dobre, ale dá sa to rozšíriť, lebo napríklad nad tou hmotnou núdzou máte ľudí, ktorí robia za minimálnu mzdu, sociálne poisťovanie úplne presne vie, kto za koľko pracuje a tak ďalej. Čiže toto sa spraviť dá, kľúč od tohto riešenia drží v ruke ministerstvo sociálnych vecí. Lenže aj oni idú na to úplne plošne, napríklad pri tých 13. dôchodkoch, tam idú plniť svoj nezmyselný predvolebný sľub na úkor budúcich dôchodcov, na úkor dnešných pracujúcich.
A to na je konci, tá znižná platba do druhého piliera?
Napríklad. Uh-huh. Ale nielen to, ale aj to, že ich budú, že tých, čo dnes tvoria hodnoty, budú zdaňovať, aby mohli splniť tie svoje sľuby o 13. dôchodku. A problém je taký, že my vlastne žmýkame tých, čo hodnoty tvoria, a dávame ich tým, čo ich tie hodnoty už netvoria. A v tomto je, a to je dôvod, že sa dostávame na chvost Európy v Európskej únii, lebo čo my musíme robiť, tá politika štátu musí byť, že podporuje tvorbu hodnot, že uľahčuje podnikanie a tak ďalej. No ale teraz ešte chcem povedať k tomu, že k tým dotáciám všeobecne. Napríklad, keď my sme zavádzali tú lacnejšiu elektrinu, tak sme navrhovali, a bohužiaľ, Igor Matovič a už s mojim nástupcom pánom Hirmanom to zrušili, že domácnosť by mala nárok na cenu elektriny z predošlého roku, z roku 22 to ešte bolo, iba do výšky 85% svojej spotreby. A tých 15 nech si kúpia buď za trhovú cenu, alebo za nejakú vyššiu. To je to, čo ich malo motivovať šetriť. Aj tu by sa to tak dalo spraviť. Presne sa vie, na ktorom plynomeri bolo koľko spotrebované. Tak by sa napríklad mohlo povedať, že dotovať sa bude cena iba prvých 80% napríklad.
Hej. To je tá téma, ktorá bola už počas pandémie, že musíme aj šetriť a potom sa môže aj dotovať.
Áno, a na to sa dajú veľmi ľahko vymyslieť mechanizmy a to tiež táto vláda nerobí.
No, ako sa pozeráte na tie konsolidačné opatrenia? Konsolidovať verejné financie treba, na tom sa asi zhodneme obidvaja. Vláda ohlasila menej percent z druhého piliera, daňové licencie, bankový odvod, zvýšenie zdravotných odvodov. Tak je mi jasné, že to budete kritizovať, pán predseda, ale niekde konsolidovať treba.
Ale konsolidovať neznamená iba zvyšovať príjmy. Konsolidovať znamená aj znižovať výdavky. Lenže čo idú oni robiť? Idú zriadiť ďalšie ministerstvo. Úplne zbytočné. Úplne zbytočné ministerstvo, ktoré bude mať, ja neviem, 100 miliónov eur. To bude stáť, tak to máte hneď prvý krok, ktorý by sa robiť nemusel. Alebo napríklad, čo by sa dalo robiť, je vlaky zadarmo. Alebo obedy. Veď my sme zrušili obedy zadarmo s tým, že tie peniaze išli do vyšších prídavkov na deti. Teraz sú obedy zadarmo znovu. A tak ďalej. Akože treba na to trochu odvahy. Úradnícka vláda tu zanechala množstvo nápadov. Vyše 100 sa mi zdá bolo v tom zásobníku. Áno. Tak ja by som chápal to, že táto vláda si povie, dobre, nejaké dane budú, ale budeme aj reálne šetriť. Ale nešetria nikde. Nešetria na úradníkoch, na organizáciách, nešetria na ministerstvách. Tam bude dokonca jedno navyše.
Tak škrtli valorizáciu platov vo verejnej správe. Povedali, dobre, že budú znižovať 5%, myslím, že zamestnancov ministerstiev škrtať.
No to chcem vidieť, ako to spravia, lebo už raz Robert Fico, keď nastúpil k moci, povedal, že o 20% zníži počet zamestnancov štátnej správy. Na konci dňa to bolo zvýšenie. Aj naša vláda povedala, že ide znižovať. Ja som aj poctivo znižil na ministerstvo hospodárstva. A na konci dňa to bolo tiež zvýšenie.
Nie je to ale tak, pán predseda, že čo sa nedá uprieť Robertovi Ficovi, je nepochybne odvaha, ktorá chýbala zrejme aj vášmu premiérovi Eduardovi Hegerovi. Úradnícka vláda tam, oni naozaj nemali žiadnu politickú silu, tak tých môžeme z toho vynechať. Ale že Robertovi Ficovi nechýba odvaha, a ide aj do nepríjemných krokov. To sa mu asi nedá uprieť.
Ale on ide do nepríjemných, ale ešte aj hlúpých krokov, ktoré poškodia našej ekonomike, ktoré poškodia spoločnosti ako celku, ktoré nás buď zabetonujú na tom druhom mieste od konca na chvoste Európy, alebo nás dostanú na úplný chvost Európy. Však to ja by som mu fandil za odvážne kroky. Ale on robí hlúpe kroky, hlúpe, krátkozraké kroky, zvýšiť daň z dividend, povedie k nižšej ekonomickej aktivite. To máme odskúšané z roku 2004, keď sa stal opak. Zrušili sme daň z dividend, behom 2 rokov sa takmer zdvojnásobil základ dane, čo všetky podniky spoločne priznali. Ja som napríklad v minulosti chválil za odvážny krok Roberta Fica, keď uzákonil v roku 2012, to je keď mal 83 poslancov v Národnej rade, že nebude pevný strop na dôchodkový vek, ale že sa bude prispôsobovať priemernému dožitiu ľudí. Aha. To spravil. Odvážny krok, za to sme ho aj vtedy chválili. No a potom začiatkom roku 2020 do ústavy zrušil to a do ústavy dali, že bude pevný dôchodkový vek. No tak to je taká odvaha, prosím vás pekne.
No, ešte jedna srdcová téma, pán predseda, ktorú sme tu spolu rozoberali už niekoľkokrát, a to bolo zrušenie koncesí RTVS. Vy ste hovorili, ako to vyrieši financovanie RTVS, ako je to fantastický nápad, a ja som vám hovorila, že to bude jednoduchým zákonom a že to bude prvé, na čo každá ďalšia vláda siahne a škrtne likvidačne rozpočet RTVS. Presne to sa stalo.
No nie, to sa nestalo. V minulosti bolo tak, že ten rozpočet RTVS odhadom 140 miliónov eur, z polovice to boli koncesionárske poplatky a z polovice to bola
zmluva
so štátom.
No. A teraz sme sa zase vrátili do toho istého, lebo im škrtli 50 miliónov a zase budú musieť vyjednávať o nejaké koncesné zmluvy.
No, a peniaze ak peniaze. Museli by vyjednávať, aj keby boli koncesionárske poplatky. Museli by tiež vyjednávať. Tiež by štát povedal, že tam ideme škrtnúť.
Pán predseda, ale toto vám hovorili, že najväčšie riziko toho vášho nápadu zrušenia koncesií. A presne to sa stalo.
No ale v čom je to riziko, mi vysvetlite? Stalo sa to, ale v čom je riziko?
No, že im škrtli tie peniaze.
A škrtli by im aj tak.
Povedali, a keď im to škrtnú ešte viacej,
budú menej.
Tak čo budú robiť?
Ale však škrtnú zmluvu so štátom by mohli aj RTVS na polovičnom rozpočte. Čo by im bránilo, keby ostali koncesionárske poplatky, ktoré generujú sotva polovicu celkového.
Oni vám hovorili, že ste mali valorizovať tie koncesionárske poplatky a zvyšovať ich a to by vyriešilo financovanie RTVS.
Nech sa páči, no kde bol taký hrdina? Maďari s tým došiel, že chce zvýšiť a skončil, lebo na to Fico nemal odvahu, veľký odvážlivec. Roky dozadu si spomínate,
Maďari
chcel zvyšovať, no vidíte, odvážlivci. No ale teraz ešte raz. Sotva polovica rozpočtu je pokrytá, bola pokrytá koncesionárskymi poplatkami a tá druhá polovica bola tak, či tak zmluva so štátom. Keby sa toto nebolo zmenilo, tak dnes by štát došiel, alebo teda Fico, alebo kto, povedal by, že ideme znížiť tú čiastku, čo sa platí cez zmluvu so štátom. Bolo by to presne to isté, čo dnes. Ale oni hovoria, pani ministerka kultúry sa nechala počuť, že dajú to z tých 0,17% HDP, dajú to na 0,12%. A čo bude chyba, doplatia cez zmluvu so štátom. Však mohli by aj nechať 0,15, bolo by to tiež vybavené, lenže tu vidie, že sa opäť snažia tú televíziu dostať pod kontrolou, tak ako ju mali v minulosti. Minulosti ju mali rovnako, však hovorím, polovica peňazí išla cez zmluvu so štátom. Čo sa týka toho samotného pravidla, my sme tiež mali snahu to dostať do ústavy. Treba si pozrieť, kto ako hlasoval a prečo to v ústave nie je. Ale to bude aj v budúcnosti najlepšie možné riešenie do ústavy napísať, takéto percento z HDP pôjde na RTVS a bude s tým pokoj. Teraz nie, lebo je to jednoduchý zákon.
My sa spolu rozprávame v stredu krátko pred obedom. Teraz je rokovanie vlády, na ktoré má ísť aj oklišťovanie právneho štátu, aj keď teda táto vláda tvrdí, že to nebude oklišťovanie právneho štátu, má tam byť zrušenie špeciálnej prokuratúry. Priznám sa, že nestihli sme si to ani jeden z nás pozrieť, lebo má to 60 strán a zverejnili to v momente, ako sme si sadli do štúdia. Považujete za problém, ak sa zruší špeciálna prokuratúra, pretože je prosto časť aj právnickej spoločnosti, ktorá hovorí, že no tak to prejde na krajské prokuratúry, nič také strašné sa nedieje. A potom je časť spoločnosti, napríklad aj nadácia Zastavme korupciu, Via Juris, ale aj mnohí ďalší, vaša exministerka Mária Kolíková, ktorí hovoria, že je to oklišťovanie právneho štátu, pretože sú tam všetky tie citlivé prípady. Tak nemajú tí ľudia pravdu, že keď tí špeciálni prokurátori, prokurátori, špeciálne prokurátori prejdú pod krajské prokurátory, stále to budú tí istí prokurátori, ktorí budú slobodní a budú ďalej na tom pracovať?
No, myslím si, že nie, pretože tá špeciálna prokuratúra aj ako inštitúcia má význam v tom, že naozaj rieši, vy ste povedali, citlivé kauzy, rieši najmä extrémne komplexné kauzy, ktoré sa tiahnu cez celú krajinu, kadejaké mafiánske skupiny a tak ďalej. A tej špeciálnej prokuratúre sa podarilo docieliť mnoho úspechov, ktoré predtým krajské prokuratúry docieliť nedokázali. Čiže to ukazuje, že má veľký zmysel. Ako ste povedali, dokument je rozsiahlý, bol zverejnený práve teraz, čiže jednak sa musíme naštudovať a po druhé, my máme zdatných právnikov u nás v klube, Mária Kolíková, Ondrej Dostal, Alino Baráni, ktorý teraz už nie je síce poslancom, ale naďalej sa tejto téme tiež venuje, čiže my sa budeme k tomuto vyjadrovať, ale neviem sa k tomuto viac, ako len takéto základné postoje naše prezentovať, tak viac urobiť teraz neviem. Ale ešte jednu vec, vrátim sa trošku späť. Povedali ste, že Andrej Juris bude odvolaný zo šéfa, z pozície šéfa Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, URSO. No tak už vieme, že tam bude dosadený Holienčík. Akože toto je čistá katastrofa, čo ten chlap robil predtým, bude to robiť znovu. A tak nech sa páči, všetci voliči, ktorí teda volili si túto koalíciu, tak budú teraz, myslím si, že hodne prekvapení.
Myslíte si, že budú prekvapení?
Myslím si, že budú, preto lebo pripomínam, kedy korupcia rozožierala našu spoločnosť, doslova rozožierala a to bol ten dôvod, že nakoniec to Igora Matoviča vynieslo až na prvé miesto vo voľbách a on vlastne tie voľby vyhral, lebo najodvážnejšie bojoval proti tej korupcii. Toto sa tu bude vracať, tak uvidíme, ako to dopadne.
No, jedna z tých tém práve pri tom zrušení špeciálnej prokuratúry, poťažmo možno aj špecializovaného trestného súdu, to zatiaľ nevieme, lebo sme ani jeden z nás ten návrh nevideli, je aj to, že ako by na to zareagovala Európska únia alebo teda Európska komisia. Nie je to ale tak, že jednoducho tie mechanizmy v Európskej únii sú tak pomalé, že oni to urobia a už to bude v podstate nezvratiteľné, ale možno nám dajú nejaké finančné pokuty. A teraz premýšľam nad tým, že možno táto vláda je pripravená zaplatiť aj finančné pokuty a ísť do toho. Čiže nespoliehame sa príliš na nejaké európske inštitúcie, pričom by sme si mali robiť poriadok sami doma bez ohľadu na to, čo si o tom myslí Európska únia?
No, mali by sme si robiť poriadok sami doma. Mne sa nepáči toto spoliehanie na európske inštitúcie, ale jednak ich reakcia nebude pomalá a po druhé ten tlak by byť obrovský. Pripomínam, aký bol tlak na Poľsko, keď robili súdnu reformu a tam napríklad niektoré kroky boli dokonca si myslím, že plne obhajiteľné a ten tlak z Európskej únie bol veľký. A Robert Fico osobne, to možno ustojí starý harcovník, 10-krát bol zvolený do Národnej rady, ale on tam má aj kopec nováčikov a má tam aj ľudí, ktorí predsa len nemajú že klapky na očiach, že ideme tu jak buldok, ale citlivejšie vnímajú tú situáciu. V súvislosti s tým, že tá koalícia má iba 79 poslancov, nie je 83 alebo 90, tak to vôbec nemusí byť pre nich také jednoduché. Tiež si myslím, treba chvíľu počkať. Napríklad, treba sa intenzívne pýtať Petra Pellegriniho, ktorý sa tu hrá na veľkého slušniaka, ktorý chce tu ísť byť za prezidenta všetkých Slovákov a neviem čo. Čo on hovorí na to, že druhý pilier sa ide výrazne oslabiť, že Holienčík sa vráti na Urso, že špeciálna prokuratúra sa zruší a tak ďalej. Petra Pellegriniho osobne sa treba pýtať, lebo Robert Fico sa tu nehrá na slušného. On skratka ide mocensky na to, kašle na všetko, robí si svoje, lebo si potrebuje to nastaviť tak, aby náhodou neskončil za mrežami. Ale Peter Pellegrini, tomu na tom ešte trochu záleží.
Inak Peter Pellegrini prvý hovoril o zrušení špeciálnej prokuratúry, ešte keď Robert Fico hovoril len
On osobne potom z toho vycúva z tej pozície.
Ale teda v tom čase Robert Fico hovoril len o vymenení Daniela Lipšica, čiže asi s tým až taký problém nemá, keď to sám hovoril. No, ale už keď sme teda pri tej kandidatúre Petra Pellegriniho, ktorú povedal, že ohlasí asi niekedy v januári po sviatkoch, vyzerá, že teda budú kandidovať Ivan Korčok, ktorý to už ohlasil, a pán Kubiš, Štefana Harabina. Na to sa vás asi pýtať nebudem, toho asi podporovať nebudete, ale teda platí, že sa aj podporí Ivana Korčoka v kandidatúre na prezidenta?
No, počkáme si, kto všetko sa teda ohlasí, to by už malo byť o pár týždňov a my sa potom k tomu normálne jasne oficiálne vyjadríme, ale určite Ivan Korčok, ten, kto nám je najbližší, veď bol to minister za SAS, my sme ho do politiky vtiahli.
No čo by napríklad bolo, keby kandidoval aj Robert Mistrik, ten tiež bol v SAS?
No a práve preto vám odpovedám tak vyhýbavo, alebo chcem počkať, kto všetko sa prihlási. A ak by kandidoval Robert Mistrik a Ivan Korčok, tak by sme asi povedali našim voličom, že vyberte si. Lebo však nakoniec, áno, no jasné. A v druhom kole opäť sa vyjadríme, že koho budeme podporovať.
Aká je budúcnosť SAS? Veľa hovoríte o tom, že teda prenecháte predsedníckú stoličku. Zatiaľ nie je jasné, že kto bude všetko kandidovať, aj keď teda to vyzerá možno nejaký súbor. Branislav Gröling, Mária Kolíková. Predpokladám, že mi poviete, že uvidíme.
Uvidíme, koho kongres zvolí. Zatiaľ nie je jasné, kto bude kandidovať preto, lebo kongres bude v marci. A u nás sa to tak asi nejaké 3 týždne pred kongresom odovzdávajú sa tie kandidatúry. Čiže aj tam počkáme si. My máme malú členskú základňu, máme 260 alebo možno, že 270 členov, čo mimochodom je náš nový rekord za históriu strany, ale stále je to relatívne málo. A tým pádom vieme s tými členmi napriamo komunikovať a vieme byť o mnoho flexibilnejší v rozhodovaniach. Čiže hovorím vám, 3 týždne pred kongresom budeme vedieť, kto všetko kandiduje na predsedu strany. Ja si jedného vyberem, s tým jedným ja sa dohodnem, akou formou ho podporím, a tak bude.
Máte favorita?
Mám favorita z tých, o ktorých viem, že budú kandidovať.
A je to Branislav Gröling.
No, vy mi tu vkladáte niečo, teda vy sa ma pýtate niečo, na čo viete, že vám nechcem teraz ešte odpovedať, ale určite niekoho podporím formou, ktorú si s tým podporeným dohodnem.
Vy ste povedali, že chcete kandidovať do Európskeho parlamentu. Sú niektoré hlasy kritikov, ktorí hovoria, že je to nefér voči voličovi najprv kandidovať v parlamentných voľbách, uspieť, dostať krúžky, dostali ste ich teda veľa, a potom z toho, teraz nehovorím, že zutekať, ale presunúť sa do Bruselu. Tak je to fér voči tým ľuďom, ktorí vás volili a krúžkovali a chceli vás vidieť v parlamente?
Ja zároveň hovorím, že do najbližších volieb do Národnej rady budem kandidovať aj ja. A to, či ma chceli vidieť v parlamente alebo vo vláde, o tom sa dá diskutovať, lebo ja som aj pred voľbami vždy teda hovoril, že mojou ambíciou je byť opäť na ministerstve hospodárstva, tam pokračovať, začať tej práci.
No ale asi vás chceli vidieť doma.
No to je taká vaša nejaká, to je taký váš postulát, ale každopádne volilo ma mnoho ľudí, i keď historicky najmenej krúžkov som dostal, aj to je signál, ktorý nie je dobré ignorovať. Poprvé a po druhé, ešte raz vám hovorím, pred voľbami som vravil mojou ambíciou byť znovu na ministerstve hospodárstva. To nevyšlo. Teraz hovorím, áno, idem kandidovať do Europarlamentu, lebo súvisí to aj s tým, aby nový predseda mal dostatočný priestor. A zároveň vravím, v najbližších voľbách do Národnej rady budem kandidovať do Národnej rady aj ja. A opäť budú mať voliči možnosť mi povedať, či ma tam chcú vidieť, alebo nechcú vidieť.
Už ste teda zažili niekoľko schôdzi v parlamente. Aká je tam atmosféra v opozícii? Videla som teraz tú mimoriadnu schôdzu k Expu. Igor Matovič vystupoval a kritizoval vás za to. Tak predpokladám, že z Olano sa tie ľady asi neprelomili.
No, to je tak, že u nás komunikujú predsedovia klubov. Tam tá komunikácia ide ďaleko lepšie. Ja som si povedal, že tak Igorovi Matoviču nebudem vyjadrovať. Nevystupujem na ňo, nereagujem na ňo. Jednoducho si ho nevšímam. To je najlepšie, čo môžete urobiť.
Ani sa nezdravíte?
My sa ani nevidíme v tom parlamente. On sedí niekde hore vzadu, ja sedím v prvej rade. A keď náhodou niekde sa uvidíme, tak asi sa nemáme, že obidvaja zaskočení z takého nečakaného videnia, sa by som povedal, že ahoj, ale tak to je asi všetko. Ja s tým človekom si už nemám viac čo povedať. A čo sa ale týka tej spolupráce, tak tí predsedovia klubov, u nás je to Braňo Gryling, v Olane je to Michal Šipoš, v Progresívnom Slovensku je to
Martin Dubeci.
A pomôžte mi, prosím vás, kto je to v KDH?
Pani Holečková.
Pani Holečková, áno, tá mladá dáma. No tak oni, títo štyria, viem, že úplne bežne a otvorene komunikujú.
Neviem, či je až taká mladá inak.
No tak vyzerá mladá.
No, dobre.
Tak viete, no zase, kto to hovorí z vášho pohľadu, možno nie, ale ja mám 55 rokov, tak z pohľadu 55-ročného je to mladá dáma.
Chápem, no. Tak aj Martin Dubec je mladý muž, môžeme to asi takto povedať. Pán predseda, je tam aj veľa nových poslancov. Vidíte tam nejakú vyrastajúcu hviezdu? A teraz mimo vášho klubu, myslím.
No tak na to je trošku priskoro hodnotiť. A ja ani neviem, či by som vám to teraz tu takto na rovinu povedal a začal tu chváliť niekoho mimo nášho klubu.
Tak to by možno bolo veľkorysé, nie?
No, aby som to hovoril verejne, by to mohlo byť najmä krátkozrake.
Aha, dobre. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas. Verím, že prídete aj na budúce predseda SaS.
Ja ďakujem pekne za pozvanie.
Ďakujem. Ak chcete podporiť kvalitný obsah, ale napríklad aj naše videá, môžete tak urobiť, ak si predplatíte denník SME na sme.sk/predplatné a ak chcete, aby vám na budúce žiadne nové video neušlo, stačí, keď nám dáte na našom YouTube kanáli denníka SME odber a zapnete si upozornenia. Ďakujeme. Počúvali ste podcastovú verziu relácie Rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTubeovom kanáli Denníka Sme. Ďakujeme.
V dnešnej bláznivej dobe o kvantitu informácií nie je núdza. O ich kvalitu však áno, najmä pri všeobecne zložitých témach, ako sú financie, právo či ekonomika. Podcast Zdravý rozum je liekom na túto hodnotovú podvýživu. Prináša vám pohľady odborníkov na dôležité témy v praktickom, užitočnými informáciami nabitom formáte. Ak máte otázky a potrebujete na ne odpovede, ktoré využijete v každodennom živote, neváhajte a vypočujte si ho. Unión Poisťovňa. Meníme ponuku podcastov k lepšiemu.